Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyadan maqsad Ukraina hududida yaratilayotgan va Rossiyaga tahdid solayotgan anklavni yo'q qilish. Bu haqda kecha 1-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kaliningraddagi maktab o'quvchilari bilan bo'lgan ochiq darsda ma'lum qilgan. Ukraina hududida bizning mamlakatimizga tahdid soladigan Rossiyaga qarshi anklavni yaratishga kirishilgan. Shuning uchun u yerda jang qilayotgan yigitlarimiz Donbas aholisini hamda Rossiyaning o'zini ham himoya qilmoqda, deydi prezident. Davlat rahbarining qayd etishicha, maxsus operatsiyada qatnashayotgan rossiyalik harbiylar jamiyat, jumladan yoshlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishga loyiq. Hamma hozirda Rossiyani tajovuzkor deb hisoblaydi. Biroq 2014-yilda Ukrainadagi davlat to'ntarishidan keyin Donetsk va Lugansk aholisi bu to'ntarish natijalarini tan olishni istamaganini hech kim tushunmaydi yoki bilmaydi. Vatandoshlarga qarshi urushni Ukraina rasmiylarining o'zi boshlagan. Rossiyaning maqsadi esa uni to'xtatishdir, deydi Putin. Bundan tashqari Rossiya yetakchisi nutqidagi Ukrainadagi tarixiy voqealar talqinlarining ishonchliligini ta'minlash muhimligini ta'kidlagan. Hatto kattalar ham ehtimol Ukrainaning SSR tashkil etilishidan oldin o'z davlatchiligi bo'lmaganini bilishmaydi, deydi u. Eslatib o'tamiz, Ukrainada harbiy operatsiya boshlangan kuni Putin o'zining maqsadini Ukrainani demilitarizatsiya va denasifikatsiya qilish, shuningdek Donbassning tinch aholisini genotsiddan himoya qilish deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.